Letadlům patří nebe nad Olomoucí už od roku 1910, kdy na tehdejším vojenském cvičišti v Neředině přistál se svým Blériotem legendární český aviatik a letecký konstruktér inženýr Jan Kašpar. Od té doby zažila Olomouc řadu významných událostí a slavných okamžiků. Na letošní rok připadá hned několik výročí. 90 let uplynulo letos od založení pobočky Masarykovy letecké ligy a prvního leteckého dne. 80 let slaví Hanácký aeroklub. Do historie úspěchů i budoucnosti aeroklubu i olomouckého letiště nahlédneme dnes společně s hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc Jiřím Steigrem. K poslechu vás zve a příjemný poslech přeje Alena Vykydalová.
Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
Krásné dopoledne vám ze studia Českého rozhlasu Olomouc přeje Alena Vykydalová. Dnes se společně vypravíme do historie i současnosti olomouckého letiště, připomeneme historické mezníky a slavné okamžiky i osobnosti, a to vše s dnešním hostem, předsedou Hanáckého aeroklubu Olomouc, vedoucím letového provozu olomouckého letiště, leteckým instruktorem a pilotem Jiřím Steigrem. Vítej ve studiu.
Děkuji, dobré dopoledne posluchačům Českého rozhlasu Olomouc.
Teď si nejsem jistá, jestli jsem všechny tvé funkce vyjmenovala a jestli jsem je vyjmenovala správně.
Já si myslím, že všechny ty podstatné funkce tam jsou a nejde o funkce v létání jako v životě.
Tak to jsou skoro profese, ale ty nejsi profesionální pilot ani profesionální vedoucí letového provozu, tak to je takový ale velký koníček, který ale musí podle toho, co jsme vyjmenovali a co jsme ještě zamlčeli, zabírat strašně moc času.
Určitě je to tak, tak létám aktivisticky takzvaně, nelétám profesionálně a tomuto koníčku, spíše je to kůň, se dá říct, tímto se zabývám vlastně od svých 15 let. Začal jsem létat ve Vyškově v rámci Hanáckého aeroklubu Olomouc, nicméně tenkrát Hanácký aeroklub Olomouc nefungoval na olomouckém letišti. No a v těch 15 letech vlastně začala ta má v uvozovkách letecká kariéra, která pokračuje až do dnešní doby.
Byla to nějaká rodinná tradice? Někdo už před tebou létal, rodiče nebo prarodiče, a tak ses k tomu dostal? Nebo jak ses k tomu vlastně
tak
dostal?
Tak víceméně ve mně blafly asi nějakým způsobem nějaké geny, možná po nějakých předcích, kteří létali dříve i za druhé světové války. Přímo z mých rodičů nelétal nikdo, nicméně táta mě dovedl k modlařině, no a od té modlařiny byl už jenom kousek potom k létání.
Ale teď se dá říct, že to rodinná tradice je, protože tvoje manželka létá, dcera, nevím?
Dcera létá také, manželka létá, létá švagr, létá tchán, létá bratranec, létáme v podstatě celá rodina.
A proč jsi se zvolil právě tento sport? Je to docela v dnešní době určitě docela náročná záležitost, jak časově, tak i finančně.
Tak v době, kdy já jsem začínal létat, to znamená, to bylo někdy v roce 85, ta úvaha ještě nebyla o, řekněme, finanční náročnosti. Tenkrát se platili velmi malé peníze na rozdíl od dnešní doby. A tenkrát i vlastně ty možnosti mládeže v podstatě se někde zapojit byly omezené. Takže pokud někdo začal jako letecký modlář, tak potom byla většinou další cesta bezmotorové létání, většinou potom další cesta motorové létání. A někteří se dostali i na tu profesionální dráhu, to znamená létání třeba dopravními letadly.
Ta modelařina ještě to pořád platí?
Modelařina pořád platí, modely jsou schované ve sklepě a čekají zase na volnou chvíli.
Dobře, tak ty máš za sebou tu 32letou kariéru ve vzduchu, dá se říct. No tak plachtaření, motorová letadla, tak zmiňuji nějaké úspěchy. Já jsem se snažila s tebe nějaké dostat a teda pokud jsem se dopracovala k nějakým informacím, tak jenom zmíním, možná se k tomu vyjádříš blíž. Letos na začátku července a k velmi dlouhému přeletu o délce 891 km přes 5 otočných bodů přidal Jiří Steiger další úžasně dlouhý přelet o délce 991 km opět přes 5 otočných bodů. No, a jak si to máme dešifrovat?
Samozřejmě pro lidi, kteří se létání nevěnují, tak je možná s podívem to, že se letadlo dokáže udržet ve vzduchu bez motoru. Je potřeba říct, že v podstatě rozlišujeme takové dvě základní kategorie letadel, a jsou to motorová letadla, proč zůstane motorové letadlo ve vzduchu, je asi zřejmé, má motor. Co se týká letadel bezmotorových, nazývaných někdy jako plachťáky nebo kluzáky, tak ty se drží ve vzduchu většinou pomocí takzvaných stoupavých proudů, to znamená funguje takzvaná termika, ale jsou i jiné druhy létání pachťáky, jak se držet ve vzduchu, je to létání třeba v takzvané vlně nebo létání na svahu. Co se týká těch mých úspěšků, bych řekl, ne úplně úspěchů, které si jmenovala, tak to se řadí k mým zatím doposud nejdelším přeletům, které jsem vykonal.
A to se týká, pardon, těch bezmotorových nebo motorových?
Děkuji. Týká se to těch bezmotorových letadel, to znamená, je to let s kluzákem, let bez motorů. Byl to let vlastně, který jsem startoval v Olomouci, letěl jsem přes území Polska, Slovenska, no a zase návrat tedy na území České republiky do Olomouce. Bohužel u toho posledního přeletu, jak si zmiňovala, mi chybělo pouze 8 kilometrů do takového pomyslného milníku všech plachtařů a tím je přelet na 1000 kilometrů. Pro tyto přelety se většinou jezdí létat do Austrálie nebo do Afriky.
A co je tvoje srdeční záležitost? To plachtaření anebo motorová letadla?
Určitě bych řekl, že mě baví letání obecně. Taková srdeční záležitost je plachtařina, ale kdykoliv mám možnost sednout do motorového letadla, ať jednomotorového, dvoumotorového, tak mám prostě z toho radost. Pohled na svět z výšky, případně na zádech na svět z výšky je úplně krásný.
Jiří Štejgr, předseda Hanáckého aeroklubu Olomouc, vedoucí letového provozu na letišti v Olomouci, neředině, pilot a letecký instruktor, host ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Tak jak už jsme dneska zmínili několikrát, Hanácký aeroklub letos slaví 80 let své existence. A to je jenom jedno letecké výročí, které na letošní rok v Olomouci připadá. A tuto sobotu, tedy 17. září, se chystá velké setkání členů aeroklubu a bývalých členů. Kolik teda prošlo pilotů za těch 80 let aeroklubem? Máte nějakou statistiku k dispozici?
Děkuji za otázku. Tím si mě krásně zaskočila.
Nevíme.
Určitě jsou to stovky tisíce členů, protože jeden z krásných milníků, když se obnovovalo letectví po roce 45, tak je uvedeno v historických záznamech, že vlastně plachtařský kurz v tom roce 45 začalo přes 700 účastníků. Když to srovnáme s dneškem, kde když nabíráme nové členy a začne nám lítat, já nevím, 70 lidí, jsme z toho úplně nadšení, tak v porovnání s tou historií je to opravdu diametrálně někde jinde. Takže byly to určitě tisíce členů, kteří prošli Hanáckým aeroklubem Olomouc.
Ano, tak nemůžeme čekat, že všichni členové se dostaví za těch 80 let. Asi to není ani reálné, ale víte asi, kolik máte nějakou zpětnou vazbu už? Kolik lidí asi...
Určitě, ano, samozřejmě to, co bylo nejtěžší, tak vypracovat nějaké seznamy lidí, které bychom byli schopni pozvat. Jak si zmínila, jak já jsem uvedl, tak prošlo aeroklubem opravdu tisíce lidí. Nejsme schopni ani kapacitně, ani finančně všechny pozvat na jedno místo, takové místo by se hledalo i těžko. Tak jsme vybrali a oslovili jsme lidi, kteří lítali a byli osobnosti Hanáckého aeroklubu Olomouc během těch 80 let a ti to nám doporučili zkrátka setkání určitých lidí a na tyto šly pozvánky. Ze 160 pozvaných lidí máme přislíbenou účast cirka 130 lidí, kteří by se měli tuto sobotu dostavit na letiště v Olomouci. Bohužel tedy, jak to zatím vypadá, podle předpovědi, tak deštivou sobotu.
A tak možná nebude až tak úplně deštivo, ale zase těch 30 stupňů, tak to by asi taky nebylo úplně značka ideál. Ale dobře, počasí hold neovlivníme. Ale jaký budete mít program? Předpokládám, že i nějaký letecký program tam určitě bude. Svezete třeba ty nejstarší členy, bývalé členy letadlem, nebo budou létat sami, nebo jak to vlastně bude? Je to neveřejné setkání, není to pro veřejnost, je to vlastně taková vaše interní záležitost, ale přece jenom bude to určitě zajímavé a Olomoučané mohou vidět potom nad nebe, nad Olomoucí plné letadel, jako za leteckého dne? A to asi ne.
Je to tak, že samozřejmě to všechno, to, co jsi tady říkala, tak ovlivní právě vývoj toho počasí. Zatím ta předpověď není úplně optimistická, nicméně to setkání má nějaký program, řekněme ten ideální, a ten ideální program je takový, že o 10 hodin začne probíhat registrace pozvaných členů, bývalých členů a hostů. Dopoledním programu bychom měli vlastně létat. Měli by proběhnout nějaké letové ukázky. To množství těch letových ukázek bude menší, než jsou letové ukázky v rámci leteckého dne, který proběhl vlastně koncem srpna. Nicméně naším úmyslem je pokud nám to počasí tedy umožní svést bývalé členy na kluzácích, motorových kluzácích, případně motorových letadlech, případně alespoň si do letadla sednout, případně si ho poplácat po křídlech a zkrátka připomenout si tu krásnou dobu, kdy měli možnost létat.
Tak to bude určitě zajímavé setkání a možná se dovíte zajímavé věci ještě z historie, když teď jsme se bavili o tom, že se prostě ty výpovědi o tom, nebo ty historické poznatky z toho, jak ta historie vlastně probíhala, že se trošku mění, ale co člověk, to jiná zkušenost, jiná trošku, vlastně si každý to pamatuje trošku jinak, byť to byla jedna stejná událost, kterou prožili, ale to se může stát, ale určitě to bude zajímavé. Budete tam promítat třeba i nějaké filmy nebo něco máte?
Ano, kromě té dopolední části, vlastně té praktické části, tak v jednu hodinu by mělo následovat oficiální zahájení tohoto setkání. Zahajovat by ho měl náměstek primátora Aleš Jakubec. Já bych ho zahájil jako předseda Hanáckého klubu Olomouc. Následovat budou, řekněme, osobní setkání právě těch bývalých členů, tak aby měli možnost si popovídat, zaspomínat a budeme promítat. Budeme promítat videa, fotky z historie letiště Olomouc, Hanáckého aeroklubu Olomouc od, řekněme, toho roku 1905 až do současnosti.
Nechci pokračovat nějakou extra statistikou, ale kolik má členů Hanácký aeroklub teď a kolik máte letadel? Rámcově, nemusí to být samozřejmě.
Tak na to jsem lépe připraven, než na tu původní otázku. V tuto chvíli má Hanácký aeroklub cirka 50 členů, a to jak takzvaně létajících, kteří opravdu létají, a členů přispívajících, to znamená těch fandů. Doufáme, že i po tom setkání sobotním se nám ten počet fandů ještě znásobí.
A letadla?
Co se týká letadel, tak v současnosti máme cirka 7 letadel, které jsou ve vlastnictví Hanáckého aeroklubu Olomouc, a plus v dnešní době jsou to i soukromá letadla, někteří členové vlastní, na kterých vlastně létají.
Posloucháte Český rozhlas Olomouc, hostem ve studiu je dnes předseda Hanáckého aeroklubu Jiří Steigre. Tak my jsme si už řekli, že budete slavit jako Hanácký aeroklub, že bude slavit 80 let teď v sobotu, ale taky jsme si ale řekli, že se podíváme trošku do té historie. Když jsem v úvodu zmiňovala, že v roce 1910, a bylo to 21. srpna, takže 21. srpen není v Olomouci spojen jen s rokem 68, ale i s rokem 1910, což bylo takové výročí, nebo je výročí příjemné, protože tady přistál inženýr Jan Kašpar se svým Blériotem a poprvé tady vlastně vzlétl jako na Moravě. To bylo vlastně první vzlet motorového letadla na Moravě. Tak kdybychom měli do té historie, protože v Olomouci se mluví o dvou letištích. Letiště v Holici a letiště v Neředině. V Holici už letiště neexistuje a to v Neředině vlastně v tom roce 1910 vlastně nebylo ještě letištěm, ale bylo to vojenským cvičištěm. Tak jak je to vlastně
to
v historii těch dvou letišť?
Musím to nějak v krátkosti shrnout. Kdyby byl hodně podrobný, tak poprosím o samozřejmě ukončení. Historikové tedy prominou, pokud nás poslouchají. Je to tak, že první vlastně zmínka o olomouckém letišti je spojená s přemístěním vojenského cvičiště v roce 1905 do Neředína. Nicméně toto datum se ještě nepokládá za datum vzniku olomouckého letiště, tedy Neředín. V podstatě bylo to vojenské cvičiště, jak si zmínila, 21. srpna na něm vlastně poprvé přistál a vzlétl na Moravě a v Česku inženýr Jan Kašpár a od té doby vlastně toto letiště fungovalo v vozovkách dál jako vojenské cvičiště a během vlastně první světové války bylo vojenským záložním letištěm. Teprve po vzniku samostatné České republiky, Československa tedy, pardon, v roce 1918 se toto letiště stává oficiálním letištěm a od té doby se vlastně traduje jeho vznik. Toto letiště vlastně v Olomouci v Neředině je druhým nejstarším letištěm v České republice.
A to první? To Praha, předpokládám.
První kbely vlastně, které vznikly ještě o rok dřív, tuším. Co se týká potom těch dvou letišť, to je samozřejmě taková zajímavá historie. Olomouc Neředín, to ví všichni asi dnešní obyvatelé Olomouce. Dříve tady bývalo ještě letiště v Olomouci Holici. Letiště v Olomouci Holici vzniklo a bylo na něm vlastně započato létání někdy v roce 1937. Na něj přešel i náš Hanácký aeroklub Olomouc létat. Toto letiště fungovalo do 15. března 1939, do okupace. Potom samozřejmě během války bylo přerušeno létání jak na Olomouci Holici, tak na Olomouci tedy v Neředíně. Na Olomouci Holici začalo se létat opět po válce v roce 1945. Beru to tedy velmi zkráceně a létalo se tam zhruba do roku 60. Následně se vlastně létalo opět v Olomouci Neředíně a to létání bylo ukončeno okupací sovětských vojsk a v roce 72 Hanácký aeroklub Olomouc opouští letiště v Olomouci Neředíně a je přemístěn na své létání do Vyškova. Tam začíná potom nějaká další éra Hanácký aeroklub Olomouc.
Tak to bylo takový nálet do historie. Mělo to nějaký vliv na to, že třeba členové aeroklubu olomoučtí, že to měli do toho Vyškova daleko nebo do jiných míst a že prostě ubylo těch členů?
Určitě. Já jsem vlastně zažil dobu od toho roku 84, kdy jsem začal docházet do Hanáckého aeroklubu Olomouc, respektive tady do olomoucké pobočky v Neředíně na Pevnůvce jako 15-letý kluk a létali jsme prakticky ve Vyškově. Pro mě to tenkrát bylo takové trošku nepochopitelné, proč se tady nelétá. To, že tady byly ruské vrtulníky, tak člověk bral jako samozřejmě nutné zlo. Ale ten faktický důvod byl jasný. Zkrátka, během okupace se tady nelétalo, létalo se tedy ve Vyškově a my jako olomoučtí piloti jsme museli dojíždět za létáním právě do Vyškova. Určitě od toho roku 72, kdy aeroklub přesídlil tedy na letiště Vyškov, tak došlo ke snížení počtu členů, protože to dojíždění způsobilo prostě problémy.
Hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je dnes Jiří Steiger, pilot, letecký instruktor a předseda Hanáckého aeroklubu Olomouc. Řekli jsme si, že se trošku přeneseme do toho slavného období 60. let, kdy tady slavili úspěchy jak parašutisté při svých rekordech nejrůznějšího typu, tak letečtí akrobaté. Všichni naši posluchači znají Jiřinku Stoklasovou Lokerovou, která létala leteckou akrobaci spolu se svými kolegyněmi samozřejmě. A to bylo to slavné období, kdy opravdu Olomouc patřilo vlastně ke špičce evropské, světové?
Určitě
no, české,
to v
určitě.
Té době byla světová špička. A v té době se vlastně, nebo nazývá se tato doba cirka od toho roku 54, zlatá akrobatická éra. V rámci olomouckého letání bylo to vlastně vedeno náčelníkem a člověkem, který se o to akrobatické létání zasloužil nejvíce, a to byl pan Miloslav Přikryl, který vlastně byl i instruktorem tohoto akrobatického létání, který vycvičil zde nové piloty, nové akrobaty a akrobatky, kteří následně...
Tím toho zdravíme do Prostějova.
Tím toho velmi zdravíme a těšíme se někdy na setkání. Vycvičil vlastně nové piloty, kteří následně létali akrobací jak solovou, tak skupinovou. Určitě hlavně ta skupinová akrobacie je něco, co se dnes už nevidí. Létali se skupiny na různých typech letadel, abych nějaké nezapomněl, ale byly to C-105, kdo to zná, C-104, byly to C-11, jako jak 11 a tak dál. Létali se jak skupiny děvčat, kde si zmínila určitě slavná jména Jiřinka Stoklasová, Lokerová, Eva Krenčová, Drahomíra Číhalová a tak dál. Nerad bych na někoho zapomněl. Z pánů pilotů, kteří létali akrobaci jak skupinovou, tak solovou, určitě pan Miloslav Přikryl, František Skácelík a další jména.
Tak ale tím určitě nějaká ta slavná nebo významná období olomouckého létání samozřejmě neskončila. My tady nemáme tolik prostoru, abychom tady opravdu vzpomněli všechny ty významné piloty a významné parašutisty, kteří se zasloužili o to, že Olomouc vešla do povědomí. Oni vlastně získávali trofeje i po světě samozřejmě, létali po celém světě. A jaká je ta situace vlastně dnes? Tak existuje něco takového, nebo létají ty skyboxy a podobné skupiny? Jsou to už jenom třeba jako vojáci, anebo ono je to dneska je to velice drahá záležitost. Tenkrát vlastně ty nábory se dělaly jaksi masivně, přicházelo na ta letiště hodně lidí, ale dneska je to záležitost, která je spojená s velkým finančním vydáním, takže ono to dneska asi není tak jednoduché.
Určitě, určitě, to je určitě také dobré téma. Ta léta, která jsme zmínili, ta léta od toho roku, nebo v podstatě po druhé světové válce, léta, kdy vlastně v roce 1953 vzniknul Svazarm. Připomínám mladším ročníkům, že to byl vlastně branná organizace Svaz pro spolupráci s armádou. Následně v roce 1954 tady právě v Olomouci vzniknul krajský aeroklub Olomouc, který právě sdružoval tyto velké skupiny v rámci krajského aeroklubu Olomouc. Tenkrát působili aerokluby Šumperk, Prostějov, Olomouc, Hranice. Ty nábory tam byly masivní a samozřejmě ty prostředky, které, řekněme, se na to vynakládaly v té době a které jsou potřeby dnes, jsou úplně dnes někde jinde. Proto samozřejmě ten sport není v dnešní době tak masový, ani co se týká toho bezmotorového létání, to znamená toho plachtarského, tak ani to motorové. To motorové létání je určitě vrchol, co se týká možnosti, jak utratit naspořené peníze. Co se týká motorové akrobacie, tak ten vrchol je posunutý ještě dál, protože tam člověk dojde k tomu, že mu nestačí ani zásoba vlastních peněz, ani celé rodiny a musí zhánět sponzory. Proto samozřejmě jsou to lidé, kteří dneska jsou všeobecně známí. Jsou to lidé jako například Martin Šonka, bych jmenoval, alespoň jednoho, který létá sérii Red Bullu a létá vrcholově tedy akrobací. Jsou to i další špičkoví akrobaté u nás. Nicméně jsou to lidé, kteří musí získávat samozřejmě sponzory, aby na to létání měli dostatek prostředků.
Nicméně, když jsi zmínil jméno Martina Šonky, tak to většina posluchačů určitě taky zná, protože z televizních přenosů a podobně jeho výkonu na těch světových soutěžích. Ale má šanci třeba, nebo máme my teď někoho tady třeba v Olomouci, kdo by mohl dosáhnout takových vrcholových, to opravdu jako výsledku, tak určitě by byli třeba lidé, kteří by mohli, ale to zázemí je strašně důležité. Tady mluvíme o těch penězích a to už teda to letadlo, nechci se ani ptát, kolik takové letadlo stojí. Natož...
Já bych se to dokonce možná bál říct do mikrofonu nějakou takovou cifru, co se týká nějakého špičkového akrobatického letadla. Nicméně opravdu se vrátím k té éře těch 60. let nebo 50. 60. let v Olomouci, kdy to byla líheň akrobatů. Byla to líheň akrobatů, v podstatě létalo se opravdu masově, probíhaly základní pokračovací výcviky, probíhaly výcviky létání v noci, létání akrobacie, solo akrobacie a tak dál. V dnešní době v podstatě tento výcvik tímto způsobem a tímto masovým způsobem bohužel tedy neprobíhá, všechno je to samozřejmě o penězích. Neznamená to, že by jsme někde mezi sebou neměli nějaký skrytý talent, který se nám může objevit, ale jsou potom střediska vrcholového sportu, co se týká akrobacie, je to určitě středisko Moravské Třebové, kde se soustředí ti nejlepší akrobatičtí piloty.
Stále posloucháte Český rozhlas Olomouc. Hostem ve studiu je pilot, letecký instruktor a předseda Hanáckého aeroklubu Olomouc Jiří Steiger. A já jsem se právě teď v písničce dověděla takovou zajímavou věc, že jsi měl svatbu ve vzduchu, no tak to nemůžu nezmínit.
je to tak, když jsme se poznali s mojí manželkou Ivetou, poznali jsme se vlastně samozřejmě kde jinde než na letišti, právě v rámci Hanáckého aeroklubu Olomouc začala působit, tak vyvrcholilo to právě tou zmiňovanou svatbou ve vzduchu. Měli jsme ji v Přerově, respektive jsme startovali v letounu L410, který určitě znáte. Startovala tam celá naše rodina z obou dvou stran, babičky, dědové a tak dál. Měli jsme tam pověšený znak, tak jak to samozřejmě je v dikci, řekněme, zákona. Ten jsme zháněli tedy poměrně dlouho v tom roce, kdy jsme se brali.
To byl který rok?
To byl v nějaký rok po 90. roce.
A kdo vás oddával? Kdo s náma letěl?
Vzali jsme si tam sebou samozřejmě i oddávajícího, který byl tedy tenkrát, pokud si pamatuju, z Velké Bystřice. Pronesl klasický řeč na palubě letadla. Pokud si vzpomínám dobře, tenkrát se paní matrikářce neudělal dobře a až při otevření šampaňského na vlastně slavnostní přípitek, tak se spravila a pak už všechno probíhalo nádherně.
Ano, bublinky uklidnily rozbouřený žaludek.
Ano, ano.
No, bývá to naopak, ale tak jste to ustáli všechno dobrý. Tak to je určitě super, ale Jako samozřejmě při tom létání se dají zažít různé historky, tak jak vykládá třeba Jiřinka Stoklasová, tak když ona začne, tak to tak vypadá, jako že to je jedna velká legrace, to létání. No, ono to samozřejmě tak není. Ono, jsou to historky jako na té hraně. Samozřejmě teď s odstupem času to zní úsměvně, ale v tu chvíli to určitě úsměvné moc není. Tak máš v zásobě nějakou...
Určitě těch historek je také spousta, jak z té oblasti létání bez motoru, s plachťáky, tak s motorem. To by bylo asi samostatné povídání. Zkusím něco zmínit, ale řekla si správně. Ty historky jsou veselé tím, že skončí dobře. Jak my říkáme, dobré přistání je to, po kterém se dá odejít po vlastních nohou, a výborné přistání je to, po kterém se dá i s tím letadlem znovu odletět. Takže pokud všechno dopadne dobře, tak i ty historky, které na začátku nevypadají úplně dobře, tak po nějakých vyprávěních se stávají zkrátka možná někdy legendami a historkami pro veselé vyprávění. Já zmíním možná takový svůj první zážitek, to asi není úplně veselá historka, ale když jsem vlastně začal létat ve Vyškově v roce 85, tak ještě předtím jsem měl možnost se svést na kluzáku s instruktorem. A ten kluzák se dostával do vzduchu pomocí lana. To lano se navíjí na takzvaném navijáku, čili netáhne ho motorový letoun. No a při tom prvním, vůbec mém prvním letu v životě se stala ta věc, že po vzletu to lano prasklo. To je situace, ke které dochází, řekněme, ne neobvykle, to je situace, na kterou se ti piloti cvičí, nicméně byl to můj první let v životě a tenkrát si vzpomínám, že po těch zážitcích, které to ve mně vyvolalo, jsem prohlásil, že tedy asi tohle to nebude pro mě. Nicméně prošlo to dál, člověk začal létat. Z toho plachtařského létání jsou asi, řekněme, ta nejzajímavější, nebo ty nejzajímavější historky jsou přistání do terénu, které končí občas pozváním na svatbu a na husu.
Posledních pár minut zbývá do konce dnešního povídání o letecké historii i současnosti olomouckého létání. S předsedou Hanáckého aeroklubu Olomouc Jiřím Steigrem. Jak jsme si už řekli, asi by to naše povídání bylo na hodně dlouho, ale zbývají nám opravdu jenom minutky do konce toho našeho povídání. Tak jaká je ta nejnovější historie, nebo ta poslední třeba těch 25 a 20 let, a hlavně jaká je budoucnost teda letiště a létání v Olomouci?
Bohužel, jak si řekla, tak na to máme opravdu velmi málo času, takže zkusím skoro korespondenčně. V podstatě Hanácký aeroklub Olomouc od roku 72 do roku 90 do odchodu sovětských vojsk působil ve Výškově, jak jsem ji zmínil. Po roce 90 se začíná obnovovat letiště Olomouc, což stálo velké úsilí, bylo to zadrátované, stav objektů letiště po sovětech byl něco úplně nešťastného. Od té doby se od toho roku 90 řešily majetkoprávní vztahy. Musím říct, že bohužel nejsou vyřešený dodnes, takže závěrem bych mohl říct, že je otazník samozřejmě nad letištěm Olomouc. Doufám samozřejmě pozitivní budoucnost. My jsme se tady do Olomouce vrátili jako Hanácký aeroklub Olomouc a v roce 92 jsme tady provedli první lety na obnovovaném letišti. V roce 95, někteří si pamatují, byla zde návštěva papeže. Bohužel potom v roce 95 došlo eskalací vztahů majetkoprávních a museli jsme jako Hanácký aeroklub odejít do zpřáteleného aeroklubu Šumper, kde jsme létali až do roku 98. Po roce 98 se vracíme. Jsme tady. V tuto chvíli letiště provozuje město Olomouc v rámci sdružení, kde jsme členové i my jako Hanácký aeroklub Olomouc, Hanácký letecký klub, Hanácký paraklub. Myslím, že atmosféra na letiště je dobrá, funguje. Já doufám, že ať létající, tak skákající lidé, jak říkáme, budou mít možnost na tomto letišti působit ještě další roky a tomuto krásnému sportu se nadále věnovat.
Já myslím, že my se můžeme jenom těšit na to, že ta budoucnost olomouckého letiště a olomouckého létání bude navazovat na tu minulost, na tu třeba slavnou minulost, a že tady někdy budeme mít i slavné piloty, slavné akrobaty, nebo máme, ale můžeme mít ještě, a že ta historie prostě se posune někam k tomu, čemu vy byste rádi, aby se posunula. Předpokládám, že k těm slavnějším budoucím zítřkům, ale to je takové, že?
Určitě na slávě potřeba pracovat. Snažíme se, pracujeme na tom.
No tak my si budeme přát, aby tomu tak bylo, abychom se mohli potkávat letadly na nebi i na tom letišti při leteckých dnech a třeba při nějakých dalších soutěžích a budeme přát všem, kteří se tomuto sportu věnují, aby se jim dařilo.
Já děkuji za přání, děkuji mockrát, děkuji za to, že jsem měl příležitost promluvit o létání v Olomouci a o výročích Hanáckého aeroklubu Olomouc.
Do historie letectví v Olomouci nás zavedl předseda Hanáckého aeroklubu Jiří Steigr. Ze studia se s vámi loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Olomouc přeje Alena Vykydalová.
Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.